From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Z konferenčního centra chrámového náměstí v Salt Lake City. Toto je 179. výroční konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje Spojené sbory institutů z oblasti Salt Lake. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Communications jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Toto
zasedání povede Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Brothers and sisters,
bratři a sestry, vítáme vás dnes odpoledne na druhém všeobecném zasedání 179. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který této konferenci předsedá, požádal mě, bratr Uchtdorfa, abych toto zasedání vedl. Zdravíme všechny, kteří jsou zde přítomní, nebo kteří se připojili prostřednictvím televize, rozhlasu nebo internetu. A mnoha, kteří nás sledují v střediscích kulů v různých částech světa, kam je konference přenášena satelitním signálem. Hudbu pro toto zasedání zajistují Spojené sbory institutu náboženství z oblasti Salt Lake pod vedením Richard T. Decker a Stephen R. Shank. Na varhany budou doprovázet Bonnie Goodliffeová a Linda Margetsová. Sbor zahají toto skromáční písní. Přijď slavný den zaslíbení. Úvodní modlitbu pak pronese starší Spencer J. Condy ze 70.
Come as we are. Our righteous and holy Father in heaven.
Svatý nebeský Otče, jsme vděční za to, že se můžeme sejít dnešní den a být v přítomnosti tvých pomazaných, které podporujeme z celého svého srdce. Modlíme se o to, aby tvůj Duch svatý byl s námi. Požehnej nám, abychom naslouchali a rozuměli, abychom byli inspirováni a obdrželi osobní zjevení, abychom byli uzdraveni a abychom se zavázali budovat tvé evangelium ve jménu tvého syna Ježíše Krista. Amen.
Zbor právě zaspíval. Přijď, o králi králu. Prezident Monson mě požádal, abych vám přednesl jména generálních autorit, územních sedmdesátníků a generálních předsednictev pomocných organizací církve k hlasování pro vyjádření podpory. Poté bratr Robert W. Cantwell, výkonný ředitel církevního kontrolního oddělení, přečte zprávu církevního kontrolního oddělení. Nasledovat ho bude bratr Brooke P. Hales, tajemník prvního předsednictva, který přednese statistikou zprávu církve za rok 2008. Bratři a sestry, navrhujeme, abychom vyjádřili podporu Thomasu Spenceru Monsonovi jako proroky vědoucímu a zjevovateli a prezidentovi církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Henrymu Beninu Eiringovi jako prvnímu radci v prvním předsednictvu a Dieter Friedrich Uchtdorf jako druhému radci v prvním předsednictvu církve. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Ti, kteří jsou proti, jsou-li takový, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu Boydu Kennethu Packerovi jako prezidentovi kvora 12 apoštolů a následujícím členům toto kvora. Jsou to Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nielsen, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, a Neil L. Anderson. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, může to dát najevo stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu radcům v prvním předsednictvu a 12 pošlům jako prorokům, vidoucím a zjevovatelům. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, projevte to stejným způsobem. Navrhujeme uvolnit staršího Neil L. Anderson jako člena předsednictva kvor 70. Všichni, kteří se k nám chtějí připojit ve vyjádření díku, zvedněte prosím ruku. Splatnost navrhujeme, abychom uvolnili následující bratry jako územní sedmdesátník. Gutenberg G. Amorim, Wilford W. Anderson, Koichi Aogai, Jose Iboza, G. Lynn Branchley, John J. Chipman, Yun Wan Choi, Clayton M. Christensen, Ernesto A. Da Silva, James Dunlop, David W. Eka, E. Lee Enza, Edgardo E. Fernando, Luzi C. Franza, Joseph T. Hicken, Michael H. Holmes, Peter F. Hopote, Toru Hota, William K. Jackson, Bin Kinkuchi, Miguel Ali, Yong Wan Lee, Alfredo Eliton de Lemos, James B. Martino, Lamont W. Moon, Kent H. Murdoch, Brent H. Nielsen, Alexander A. Nunez, Russell T. Oscarthorpe, Adelson de Paula Parelia, Pedro J. Penha, Errol S. Pippin, Neil E. Pitts, Gary L. Pocock, Dale G. Renland, Ronald A. Stone, Yon Tiffin, Alan Young. Ti, kteří si přeji připojit se k nám ve vyjádření díku za jejich výtečnou službu, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme uvolnit bratry A. Roger Merrill, Daniel K. Judd, a William D. Oswalda jako generální předsednictvo nedělní školy. Také navrhujeme uvolnit bratry Charles W. Dahlquist, Dean R. Burgess a Michael A. Nider jako generální předsednictvo mladých mužů. Také uvolňujeme všechny členy generální komise nedělní školy a mladých mužů. Všichni, kteří se k nám chtějí připojit ve vyjádření díku těmto bratřím za jejich oddanou službu, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme, abychom vyjádřili podporu staršímu Donaldu L. Hallstromovi jako členovi předsednictva kvor 70. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je někdo proti? Navrhujeme, abychom vyjádřili podporu novým členům prvního kvora 70. kterým jsou Mervyn B. Arnold, Yun Wang Choi, Brent H. Nielsen, Dale G. Renland, Michael T. Ringwood a Joseph W. Citati. A novým členem druhého kvora 70, kterými jsou Wilford W. Anderson, Koichi Aoyagi, Bruce A. Carlson, Bradley D. Foster, James B. Martino, Kent F. Richards, a Gregory A. Schweitzer. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, zvedněte prosím ruku stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu následujícím bratrům jako novým územní sedmdesátníkům. Jsou to Manuel M. Augustine, Victor A. Ascondevita, Juan Siavia, Duke Sobai, Dennis C. Brimhall, Thomas M. Charrington, Samuel W. Clark, Carl B. Cook, Kevin R. Duncan, Rodolfo C. Franco, Gerrit W. Gong, Maro Juno, Larry S. Kacher, Van G. Keech, Katsumi Kusumi, German Laboriel, J. Christopher Lansing, David E. Lesueur, Paolo C. Loriero, Stephen J. Lund, Dmitry Marchenko, Abraham Martinez, Hugo A. Martinez, Fribari A. Mensa, Christopher B. Munde, Hirofumi Nakatsuka, Heikoin Ho, Chikao Oshi, Alejandro C. Patania, Renato M. Petla, Marcos A. Prieto, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Manfred Schütze, Walter C. Selden, T. Marama Tarati, Warren G. Tate, Hesbon O. Uzi, Jack D. Ward, a Randy W. Wilkinson. Kdo je pro, dejte to prosím najevo. Je někdo proti? Navrhujeme vyjádřit podporu Russell Trent Oscarthorpe jako novému generálnímu prezidentovi nedělní školy, s David Merrill McConkie jako prvním radcem a Matthew Otzen Richardson jako druhým radcem. Také navrhujeme vyjádřit podporu David Leroy Beck jako novému generálnímu prezidentovi mladých mužů, s Larry Minor Gibson jako prvním radcem a Adrian Ochoa Quintano jako druhým radcem. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu ostatním generálním autoritám územní sedmdesátníkům a generálním předsednictvům pomocných organizací, tak jak jsou nyní povolaní. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Prezidente Montana, nakolik jsem byl schopen sledovat vyjadřování podpory v konferenčním centru, podpora navrženým byla vyjadřena jednohlasně. Děkuji vám, bratři a sestry, za váš projev podpory a za vaši víru, oddanost a modlitby. Nyní prosíme, aby starší Hallström a nově povolaní členové 70. a nově povolaní členové generálních předsednictev nedělní školy a mladých mužů zaujal svá místa na podiu. Ty budou dlouhé cesty, jako řekl prezident Monson dneska. Vítáme všechny, zvlášť staršího Andersona, kdo se stal 27. apoštolem, který složil v této dispensaci. Povolaný jako apoštol je od doby Ježíše Krista. Můžeme vidět 70. jako přijdo. Písem řekl, že apoštoli by měli dát 70. tu práci. A teď posloucháme, vyslechneme starší M. Russell Ballard a Quentin L. Cooka ze kvora 12. apoštolů.
I am neither.
Nejsem ani jeden z nich.
To
prvnímu předsednictvu Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Drazí bratři, výdaje z církevních prostředků schvaluje Rada pro disponování desátky a je to předepsáno zjevením ve 120. oddíle Nauky a smluv. Toto radu tvoří první předsednictvo kvórum 12 apoštolů a předsedající biskupstvo. Tato rada schvaluje rozpočty pro církevní oddělení a pro činnosti církve. Církevní oddělení čerpají prostředky v souladu se schválenými rozpočty a ve shodě s církevními zásadami a postupy. Kontrolní oddělení církve má přístup ke všem záznamům a systém potřebným k vyhodnocení přiměřenosti kontroly příspěvků do jednotlivých fondů, výdajů a ochrany církevního jmění. Kontrolní oddělení církve je nezávislé na všech ostatních církevních odděleních a činnostech a jeho zaměstnanci jsou kvalifikováni účetní pro veřejné instituce, kvalifikovaní pracovníci pro vnitřní kontrolu, kvalifikovaní pracovníci pro kontrolu informačních systémů a další. Církevní kontrolní oddělení na základě provedených kontrol dospělo k názoru, že příspěvky přijaté prostředky vydané a církevní jmění byly v roce 2008 ve všech podstatných ohledech zaznamenávány a spravovány v souladu s příslušnými účetními pravidly, schválenými rozpočty a církevními zásadami a postupy. S úctou předkládá církevní kontrolní oddělení Robert W. Cantwell, výkonný ředitel. Bratři a sestry, první předsednictvo vydalo tuto zprávu o růstu a činnosti církve k 31. prosinci 2008. Církevní jednotky kůly 2818. Misie 348. Okrsky 622. Sbory a odbočky 28 109. Celkový počet členů 13 508 509. Nárůst zaznamenaných dětí 123 502. Pokřtění obrácení 265 593. Misionáři na plný úvazek 52 494. V roce 2008 byly zasvěceny 4 chrámy Redspur, Idaho, Kurtobilia, Barzile, Panama City v Panamě a Twin Falls, Idaho. V roce 2008 byl opětně zasvěcen chrám Mexico City v Mexiku. Celkový počet chrámů k prosinci 31, 128. Významní členové, kteří zemřeli od loňského dubna, starší Joseph B. Wortlin z kvóra 12 apoštolů, sestra Alice Thorny Evansová, vdova po starším Richardu L. Evansovi z kvóra 12 apoštolů, starší J. Thomas Fiennes, emeritní generální autorita, starší Douglas H. Smith, bývalý člen 70, sestra Harriet Barba Washburnová, manželka staršího J. Ballard Washburna, bývalého člena 70, a bratr Daniel H. Ludwell, bývalý ředitel korelačního oddělení církve a hlavní redaktor publikace Encyclopedia of Mormonism.
Bratři a sestry, tak jak jsem oznámil předtím, teď si vyslechneme starší M. Russell Ballard a Quentin L. Cooka ze kvora 12 apoštolů.
Žijeme ve fascinující a občas i matoucí době. Nedávno jsem se zmínil jednomu ze svých vnuků, že si procházím text svého konferenčního proslovu. Na jeho tváři jsem viděl překvapení. Ty ten proslov budeš posílat jako textovku? Myslel jsem si, že ho musíš pronést v konferenčním centru. I když pro některé by bylo jednodušší poslat textovku, já jsem vděčný za to, že mám tuto příležitost dnes promluvit, protože mám poselství, o němž si myslím, že je důležité pro mého vnuka i pro má ostatní vnoučata i pro všechny mladé v církvi. Když jsem před lety podnikal, získal jsem jedno velmi nakladné ponaučení, protože jsem pečlivě nenaslouchal radám svého otce. Ani jsem nedbal na nabadání ducha, který mi dával ponaučení od nebeského otce. Podnikání mého otce bylo zaměřeno na automobily a společnost Ford Motor Company hledala prodejce pro svůj nový model aut. Zástupci Forda pozvali mě i mého otce na předvedení toho, o čem se domnívali, že to bude velkolepě úspěšný výrobek. Když jsme na ta auta uviděli, otec, který měl 35 zkušeností v tomto podnikání, mě před jejich prodejem varoval, ale obchodní zástupci Fordu jednali velmi přesvědčivě a já jsem se rozhodl, že stanu prvním a vlastně i posledním prodejcem Edselu v Salt Lake City. Pokud nevíte, co to je, tak zeptejte se svého dědečka. On vám to poví. Edsel byl velkolepý neúspěch. V tomto zážitku se pro každého z vás skrývá velmi mocné ponaučení. Když jste ochotní naslouchat a učit se, můžete se některé nejdůležitější věci pro život naučit od těch, kteří vás předešli. Oni kráčeli po cestě, kterou kráčíte i vy, a prožili mnohé z toho, co prožíváte vy. Nasloucháte-li jejich radám a využíváte-li je, mohou vám pomáhat dojít k rozhodnutím, z nichž budete mít prospěch a požehnání a ochrání vás před rozhodnutími, která vás budou zničit. Když se budete obracet na své rodiče a na další, kteří vás předešli, najdete příklady víry, oddanosti, pracovitosti, zasvěcení obětování, které se máte snažit napodovat. Je těžké si představit situaci, v níž by nestálo za to vzít v úvahu zkušenosti druhých a nepoučit se z nich. Mnoho profesí vyžaduje praxi, během níž ti, kteří se na svou profesí připravují, sledují zkušené odborníky, aby se učili z jejich mnoholetých zkušeností a nashromážděné moudrosti. Od nováčku v profesionálním sportu se často očekává, že budou sedět na lavici a že se budou učit sledovat zkušeným hráčů. Noví misionáři jsou pověřeni, aby pracovali se starším společníkem. Jeho zkušenosti pomáhají novém misionáři naučit se účinně sloužit pánu. Jsou ovšem chvíle, kdy nemáme jinou možnost, než spustit se do něčeho sami a riskovat a dělat to nejlepší, co umíme a tak, jak postupujeme řešit problémy. Například v mé generaci není mnoho těch, jejichž zkušenosti by mohly pomoci, když se jedná o nejmodernější techniku. Když máme problémy s nejmodernější technikou, musíme vyhledat někoho, kdo o tom ví více než my, což obyčejně znamená požádat někoho z vás, mladých. Mladí přátelé, mým dnešním poselstvím a svědectvím pro vás je to, že na většinu nejdůležitějších otázek vašeho věčného života najdete odpovědi v písmech a ve slovech a svědectvích apoštolů a proroků. Skutečnost, že tato slova většinou pocházejí od starších mužů, kteří žili dříve nebo kteří žijí nyní, není neubírá na jejich závažnost. Ve skutečnosti to činí pro vás jejich slova ještě cennějšími, protože přicházejí od těch, kteří se toho během let od daného života hodně naučili. Nasledující slavný prorok, výrok je připisován Georgu. Pravděpodobně jste ho již slyšeli. Ti, kteří si nepamatují minulost, je několik formulací. Například, ti, kteří si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali. Ale nehledě na přesnou formulaci, myšlenka je hluboká. Existují důležité lekce, kterým je třeba se naučit z minulosti a vy se jim máte naučit, abyste nespotřebovali svou duchovní sílu při opakování minulých chyb a špatných rozhodnutí. Nemusíte být svatým posledních dnů, dokonce ani nemusíte být nábožensky založený. Ale abyste si všimli opakujícího se vzoru dějin v životě Božích dětí, jak je zaznamená ve Starém zákoně. Znovu a znovu vidíme cykly, v níž se střídá spravedlivost se zlovolností. Podobně i kniha Mormonová zaznamenává, že se dávna civilizace na tomto kontinentu řídily stejným vzorem. Po spravedlivosti přišla prosperita. Po ní přišel hmoty, blahobyt, po něm chamtivost, po něm pýcha, po ní zlovolnost a pokles morálky, až na sebe lidé uvalili takové pohromy, které je pohnuli k pokoře, pokání a změně. Přestože v Novém zákoně zachyceno poměrně krátce časové rozpětí. Tento historický vzor se opět opakuje. Tentokrát se lidé obrátili proti Kristu a jeho apoštolům a úpadek byl tak značný, že ho nazýváme velkým odpadlictvím, které vedlo ke staletím duchovní stagnace a nevědomosti a nazývá se dobou temna. O těchto historicky se opakujících období odpadlictví a duchovní temnoty musím mluvit velmi jasně. Náš nebeský Otec miluje všechny své děti a chce, aby všichni měli ve svém životě požehnání Evangelia. Duchovní světlo není ztraceno proto, že by se Bůh otočil ke svým dětem zády. Vrací se, když se jeho děti společně otočí zády k němu. Duchovní temnota je přirozeným důsledkem špatných rozhodnutí jednotlivců, společenství, zemí a celých civilizací. To se v průběhu času prokazovalo znovu a znovu. Jedno z důležitých ponaučení z tohoto historického vzoru spočívá v tom, že výsledkem našich rozhodnutí, individuálních i kolektivních, jsou duchovní následky, jež dopadají na nás i na naše potomstvo. V každé dispenzaci je vidět láskyplná touha Boha žehnat jeho dětem, která se projevuje zázračným znovuzřizování pravdy Evangelia na zemi skrze žijící proroky. Znovuzřízení Evangelia skrze proroka Josefa Smitha na počátku 19. století je jen tím posledním příkladem. Podobným znovuzřízením došlo v dřívějších dobách skrze takové proroky, jako byli Noé, Abraham, Mojžíš a samozřejmě i samotný Pán Ježíš Kristus. Těch 179 let, které uplynuly od doby, kdy byla Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů oficiálně zorganizována, bylo ve všech směrech mimořádných. Nikdy v historii, o níž se vedou záznamy, nebylo období, v němž by došlo k tak pozoruhodnému pokroku na poli vědy a techniky. Tyto vynálezy napomáhají šířit evangelium po celém světě, ale také přispívají k růstu materialismu a požitkářství a k úpadu morálky. Žijeme v době, kdy hranice dobrého vkusu je všeobecné slušnosti jsou tlačeny do bodu, kde již nejsou hranice vůbec žádné. Přikázání Boží jsou napadaná neustále se měnícím názory světa, které absolutně odmítají pojmy správný a špatný. Zdá se, že určité části společnosti se všeobecně stavějí s nedůvěrou ke komukoli, kdo se rozhodl žít podle náboženské víry. A když se věřící lidé pokoušejí varovat druhé o možných důsledcích, jejich hříšných rozhodnutí jsou zaměšnovány a jejich neposvatnější ceremonie a hodnoty, kterých si váží, jsou veřejně terčem posměchu. Malí bratři a sestry, zní vám to něco z toho povědomě? Vidíte ten historický vzor, který se opět vynořuje? Vzor, v němž se spravedlivosti přišla prosperita, po ní přišel hmoty, blahobyt, po něm chamtivost, po něm pícha, po ní zlovolnost a pokles morálky. Není to tentýž vzor, který vidíme znovu a znovu na stránkách Nového a Starého zákona a knihy Mormonovi? A co je důležitější, jaký vliv budou mít tyto lekce z minulosti na vaše osobní rozhodnutí, rozhodnutí, která děláte právě nyní, i na ta, která budete dělat po zbytek života. Hlas Páně je jasný a nezaměnitelný. On vás zná, má vás rád, přeji si, abyste byli věčně šťastní, ale v souladu se svobodou jednání, kterou vám dal Bůh, je rozhodnutý na vás. Každý z vás musí rozhodnout sám. Zda budete ignorovat minulost a také prožijete bolestné omily a tragické pasti, které postihly předcházející generace a na vlastní kůži zažijete zničující následky špatných rozhodnutí. Jak mnohem lepší by byl váš život, kdybyste nasledovali šlechetný příklad věrných nasledovníků Kristových, například syny Helamanovi, Moroniho, Josefa Smitha a statečně pionýry. A rozhodli jste se, tak jako oni, zůstat věrnými přikázaním nebeského Otce. Celým svým srdcem doufám, že budete dostatečně moudří a že se z minulosti poučíte. A modlím se o to. Nemusíte marnit čas jako Laman a Lemuel, abyste nakonec zjistili, že je lepší být jako Nefi a Jakob. Nemusíte jít po cestě Kainově nebo Gadiantonově, abyste si uvědomili, že zlovolnost nikdy nebyla šťastím. A nemusíte dovolit, aby se společenství, v němž žijete, stalo jako Sodoma a Gomora, abyste pochopili, že to není dobré místo pro výchovu rodiny. Když se poučíte z minulosti, umožní vám to statečně kráčet ve světle, aniž byste riskovali, že budete klopítat v temnotě. Tak by to mělo fungovat. Toto je Boží plán. Otec a matka, dědeček a babička učí své děti. Děti se učí od nich a poté se stávají spravedlivějším pokolením díky svým osobním zkušenostem a příležitostem. Když se poučíte z minulosti, umožní vám to budovat osobní svědectví na pevném základu poslušnosti, víry a svědectví ducha. Samozřejmě, že nebude stačit, když se poučíme jen o historii a o kultuře. Naučit se jména, data, sled událostí z vytěštěného textu vám moc nepomůže, pokud daný význam a poselství nemáte vepsaný v srdci. Když budete poučeni z minulosti vyživovat svědectvím a zalévat vírou, bude moci ve vašem srdci zapustit kořeny a stane se důležitou součástí toho, kdo jste. A tak se dostáváme, jako vždy, k vaší osobní víře a svědectví. To je to, co mění život, mladí bratři a sestry. To je způsob, jak budete vědět. To je způsob, jak se vyvarujete chyb z minulosti a jak pozvednete svou duchovnost na vyšší úroveň. Jste-li ve svém životě otevřený a vnímavý k našeptávání svatého ducha, porozumíte ponaučení z minulosti a vryje se vám do duše moci vašeho svědectví. A jak takové svědectví získáte? Inu, na to žádná nová technologie neexistuje ani nikdy nebude. Svědectví nezískáte vyhledávaným na Google. Víra se dává poslat textovkou. Pulsující a život měnící svědectví dnes získáte úplně stejným způsobem, jak získávalo vždy. Ten proces se nezměnil. Přichází skrze touhou, studium, modlitbu, poslušnost a službu. Proto se učení proroků a apoštolů minulých i současných týká vašeho života naprosto stejně, jako se týkalo vždy. Abyste mohli najít radost a štěstí v budoucnosti díky tomu, že si vezmete velká věčná poučení z minulosti, o to se modlím za každého z vás, za má vnoučata a za všechny mladé této církve, ať jste kdekoliv. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Tento smrtelný život může být obtížnou cestou, ale cíl je skutečně vznešený. Kristus o tom mluvil se svými apoštoly. Tyto věci mluvil jsem vám, abyste ve mně pokoj měli. Na světě soužený mítí budete, ale buďte dobré mysli, ať jsem přemohl svět. Můj dnešní cíl je dvojí. Za prvé, promluvit o některých kamenech úrazu víry a za druhé vysvětlit, že plán našeho Otce je dostatečně obsahlý pro všechny jeho děti. Během posledních dvou let ve Spojených státech i po celém světě velice vzrostl počet debat o naší víře a o našem přesvědčení. To není nic nového. Stává se to pravidelně po celou dobu historie církve. V roce 1863 Charles Dickens, anglický románopisec, vstoupil na palubu lodě Amazon. Jeho cílem bylo napsat reportáž o obrácených svatých posledních dnů, kteří emigrovali, aby budovali církev na americkém západě. Tisíce obrácených již emigrovali dříve a zejména v britských médiích se toho o nich i o jejich víře hodně psálo. Většinou to nebylo nic příznivého. Vstoupil jsem na palubu jejich lodi, napsal Dickens, abych svědčil proti ním, pokud si to zaslouží. A pevně jsem věřil, že ano. K mému velkému údivu si to však nezasloužili. Dickens tyto členy pozoroval a mluvil s nimi a oni na něj udělali velký dojem. Napsal, že tyto angličtí obrácení, z nich většinu tvořili dělníci, jsou ve své společenské třídě výkvětem Anglie. O církvi se šíří dvě protichůdné zprávy. Na jedné straně jsou spravedliví členové a způsob jejich života obvykle hodnocený příznivě. Ti, kteří znají svaté posledních dnů osobně nebo mají možnost pozorovat je zblízka, sdílejí tentýž názor, který Charles Dickens popsal před více než 150 lety. Díky povznášející nauce o znovu řízení se členové radují z Evangelia a nacházejí v církvi radost a uspokojení. Když žijeme podle učení znovu řízeného Evangelia Ježíše Krista, je na nás nahlíženo pozitivně. Když ale členové podle tohoto učení nežijí, může to být kamenem úrazu pro ty, kteří členy církve nejsou. Na rozdíl od pozitivních zpráv o spravedlivých členech jsou církev a její nauka často líčeny nepravdivě, neobjektivně a příkře. Je třeba dodat, že některá všeobecná vylíčení křesťanství jsou také velmi příkrá. Tento postoj vůči naší nauce není ničím překvapivým. V nauce a smlouvách pan uvedl, že někteří budou pozdvihovat hlas svůj a budou zlořečit Bohu, a jiní odvrátí srdce své ode mě pro předpisy lidské. Jedna nedávná reklama na londýnských autobusech ilustruje vyhraněné názory, které ohledně náboženství panují. Někteří nevěřící zaplatili vylepení velkých plakatů na červené londýnské patrové autobusy, na kterých stálo, žádný Bůh nejspíš není. Přestaňte se strachovat a užívejte si života. A naproti chudné reklamě od křesťanů stálo, Bůh určitě existuje, a pak nasledovala povznášející slova. Pro nevěřící je těžké přijmout zázraky uvedené ve starém a novém zákoně a spasitelovo zrození z Pány a jeho vzkříšení. Pohlížej na tyto události stejně skepticky jako na zjevení se Boha Otce a Ježíše Krista proroku Josefu Smithovi. Nepřipouštějí možnost, že existuje nebeský plán, který řídí nejvyšší bytost, nemají víru. Myslím hlavně na úctyhodné lidi země, kteří jsou otevřeni vůči náboženské víře, ale jsou zklamaní nebo zmatení nesprávnou naukou. Pokud jde například o nauku, že zjevní stále existuje, někteří velmi dobří lidé jsou přesvědčeni, že církev nemůže být pravdivá, protože oni byli učeni tomu, že nebesa jsou uzamčená a že žádný další zjevní, ani písmo a ani prohlášení z nebes nebude. A tudíž tomu věří. Rád bych zdůraznil, že tento značné rozšířený názor není v souladu s písmy, avšak pro některé je to kámen úrazu. Autor jednoho bestselleru uvádí ve svém hlavním přirovnání zajímavou skutečnost, že po celá staletí všichni Evropáni věřili, že všechny labutě jsou bílé. Když pak byla objevena Austrálie, byly objeveny i labutě jiné barvy. Autor používá toto přirovnání, aby vysvětlil, že určité události, které se staly, nikdo neočekával. Když jsem o tomto přirovnání přemýšlel, uvědomil jsem si, že mnozí lidé se nechtějí o církev zajímat, protože věří, že v této dispensaci žádné zjevení nelze obdržet. Jeden obrácený, který nyní slouží jako prezident misie, popisuje, jak obtížné toto pro něj bylo, když se zajímal o církev. Řekl, celý svůj život mě učili, že na zemi již nikdy nebudou proroci ani apoštolové. A tak přijetí Josefa Smitha jako proroka bylo pro mě velkým kamenem úrazu. Říká však, že když jsem modlil, obdržel svědectví, že evangelium bylo skutečně znovu řízeno na zemi a že Josef Smith je skutečně prorokem Božím. Pro mnohé lidi, kteří jsou otevřeni náboženské víře, je zvlášť svízelné jedno téma. Je pro ně těžké přijmout, že správnou naukou je to, že máme milujícího Otce v nebi a že přesvědčení, že většina lidstva bude odsouzena do věčného pekla, je naukou nesprávnou. Totéž otázku se zaobíral i můj prapradědeček Phineas Wolcott Cook. Narodil se v roce 1820 v Connecticutu. Do svého deníku si zapsal, že s pánem uzavřel smlouvu, že mu bude sloužit, pokud zjistí, jak se to má dělat správně. Navštívil mnoho církví a v jedné z nich byl požadán, aby vstoupil do církve. Odpověděl, že nemůže, protože neví, do které má vstoupit, protože církví je mnoho. O jedné nauce, která pro mě byl zvlášť důležitá, říká, občas mi vytýkali, že si přeji pro lidskou rodinu liberálnější spasení. Nemohl jsem uvěřit tomu, že pán stvořil jednu část lidstva ke spáse a velkou část ke zatrácení na celou věčnost. Kvůli této nauce nechal své jméno vymazat z členských záznamů jedné církve. Poté, co ho v roce 1844 misionáři svatých posledních dnů učili pravdivé nauce o plánu spásení, se dal pokřtít. Finisova víra v milující milosrdenství páně a v jeho plán štěstí převládala v myslích mnoha mužů a žen, i přesto, že učení jejich vlastní církve bylo velmi ponuré. Představitel anglikánské církve a klasický učinec Frederick Farrar, autor knihy The Life of Christ, naříkal v kázaných ve Westminsterském opáctví, že všeobecně rozšířené nauky protestantských církví týkající se pekla nejsou správné. Tvrdil, že definice pekla, která obsahuje nekonečná muka a věčné zatrácení, byla v Biblii krále Jakuba výsledkem chyb při překládání. Farrar taky poukazoval na četné projevy lásky plného Otce v nebi popsané v Biblii jako na další důkaz toho, že definice pekla a zatrácení použitá v anglickém překladu je nesprávná. Lord Tennyson ve své básni In Memoriam vyjádřil pocity svého srdce. Poté se uvedl, že věříme, že dobro tak či onak bude konečným cílem špatností, pokračoval. Věříme, že nic nestává se bez účelu, že žádný život smářen nebude, nebo odsouzen k věčnému zániku, až Bůh své dílo dokončí. V době, kdy Josef Smith přijímal zjevení a organizoval církev, velká většina církví učila, že spasitelovo usmíření nepřinese spásení většině lidstva. Obvyklou naukou bylo, že několik málo jich bude spaseno, ale velká většina bude odsouzena ke strašlivým a nevyslovným nekonečným mukám. Úžasná nauka, zjevená proroku Josefovi, nám odhalila plán spasení, který se týká celého lidstva, včetně těch, kteří se nedozvědí o Kristu v tomto životě, včetně dětí, které zemřou před dosáženým věku zodpovědnosti a těch, kteří nemají žádného porozumění. Po smrti spravedliví duchové žijí v dočasném stavu, který se nazývá ráj. Ale mladší učí, že ráj je stav odpočinutí, stav pokoje, kde budou spravedliví odpočívat ode všech trápení svých, ode všech starostí a smutků. Nespravedliví duchové přebývají ve vězení duchu, kterému se někdy říká peklo. Peklo je popisováno jako místo, kde ti, kteří se strachem očekávají rozhořčení hněvu Božího, zůstanou až do vzkříšení. Avšak díky usmíření Ježíše Krista budou všichni duchové, kteří měli to požehnání se narodit, nakonec vzkříšení. Duch a tělo se spojí a zjedí některá z království slávy, která jsou vznešenější než naše existence zde na zemi. Výjimky se týkají těch, kteří se podobně jako Satan a jeho anděle vědomě bouří proti Bohu. Při vzkříšení vydá vězení duchů neboli peklo své zajaté duchy. Ježíš přišel na svět, aby byl ukřižován pro svět, aby nesl hříchy světa, aby posvětil svět a aby jej očistil od veškeré nespravedlivosti. Spasí to pravil, nedmutíš se srdce vaše, v domě otce mého příbytkové mnozí jsou, jduť, abych vám připravil místo. Vystýžně je to shrnuto v knize Mojžíšové, neboť víc, toto je dílo mé a slava má, uskutečnící nesmrtelnost a věčný život člověka. Po všem, co spasitel vytrpěl pro lidstvo, není překvapivé, že když při prvním vidění mluvil o tehdejších církvích, řekl Josefovi, aby se nepřipojil k žádné z nich, neboť všechny jsou na omilu. Spasitel následně zahájil znovu řízení své právé nauky, týkající se plánu spasení a dalších spasných zásad, jako například nauky Kristovi. Nehledě na významné naukové rozdíly mezi námi a dalšími církvemi, je naším postojem vůči ostatním křesťanským církvím vyhýbány se kritice. Tyto církve konají mnoho dobra, žehnají lidstvu, mnohé pomáhají svým členům dozvídat se o spasiteli a o jeho učení. Jistý reportér z listu Washington Post navštívil shromáždění naší církve v Nigerii, udělal rozhovor s jedním novým členem a popsal jeho obrácení. Reportér pak uvádí, řekl, že vstoupil z městského autobusu a vstoupil do budovy. I hned se mu zalíbilo to, co v kapli slyšel. Zvláště pak, že nikdo nekázal, že lidé jiného náboženství půjdou do pekla. Podobný pocit mají mnozí další obrácení do církve, již od doby jejího zorganizování. Naši vedoucí nám rádi, abychom měli úctu a porozuměni pro ty, kteří nejsou naší víry. Je velmi zapotřebí toho, aby mezi těmi, kteří vyznávají rozdílnou víru a zastávají rozdílné filozofie, panovala zdvořilost a vzájemná úcta. Je stejně důležité, abychom byli láskaví ke členům naší víry bez ohledu na úroveň jejich oddanost nebo aktivity. Spasitel jasně řekl, že nám nepřísluší soudit jeden druhého. A to platí zvláště vůči členům naší rodiny. Naší povinnost je milovat je a učit a nikdy to nevzdávat. Pán dal spásený bezplatně pro všechny lidi, ale přikázal svému lidu, aby přesvědčoval všechny lidi k pokání. Přáním našeho srdce samozřejmě není jen získat spasení a nesmrtelnost, ale také získat věčný život s milujícím Otcem v nebi a s naším spasitelem ve celestiálním království se svou rodinou. Věčný život můžeme získat jen skrze poslušnost zákonů a obřádů Evangelia. Oni první obrácení z Evropy, s nimiž se Dickens setkal na palubě lodi Amazon, překonali mnohé kameny úrazu. Měli svědectví, že z nebi přichází zjevení a že na zemi se opět proroci a apoštolové. Měli víru, že znovu řízené evangelium Ježíše Krista. Porozuměli tomu, jakou velkolepý cíl je pro ně připraven. Nebali se náročné cesty, na níž se vydali. A jejich nejvyšším cílem ve skutečnosti nebylo údolí Solného jezera. Jejich pravým cílem poté, co věrně vytrvali v tomto životě, byl ráj, po němž nasledovalo oslavení v celestiálním království. A právě proto svátí posledních dnů tehdy i nyní zpívají poslední slouku písně Pojď, svátí, pojď, s vírou a s nadějí. Srazili smrt mě dřív, než uzřím cíl tný spasí. Neplačmeš a každý k Bohu svému rychle pil. Odměnu čekejmeš. Milující otec pro své děti připravil vše zahrnující a soucitný plán, který přináší spásený živým, vykoupený mrtvým, zachraňuje zatrácené a oslavuje všechny ty, kteří činí pokání. I když naše cesta může být obtížená strastmi, cíl je skutečně vznešený. Raduj se z toho, že veliký plán spásený je dostatečně obsahlý pro všechny děti našeho Otce v nebi. Nemám slova, abych vyjádřil svou vděčnost za usmíření Ježíše Krista. Vydávám o něm své svědectví. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkujeme bratrům. Zbor shromáždění nyní zaspívají píseň. Nechť pokračuje Boží práce. Po zpěvu k nám promluví starší Kevin W. Pearson Rafael L. Epino ze 70. Po jejich slovech budeme naslouchat staršímu Richardu G. Scottovi z kvora 12. apoštolů.
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I humbly invite the
Rád bych přizval společenství Ducha Svatého, neboť budeme hovořit o důležité zásadě Evangelia, o víře v Pána Ježíše Krista. S hlubokou vděčností a láskou chci vyjádřit uznání velkým příkladům pravé víry a věrnosti ve svém vlastním životě. Dobrým rodičům, rodině, vedoucím kněžství, milovaným misionářům, báječným dětem a drahé, věčné společnici. Těm všem vyjadřuji svou nejhlubší lásku a vděčnost. Jako úředník, učedník a svědek Kristův jsem si vědom i své vlastní potřeby, silnější víry a své touhy po ní. Ještě nikdy v životě jsem víru nepotřeboval tolik, jako ji potřebuji nyní. Jako rodiče jsme obdrželi přikázání, abychom učili své děti porozumět i nauce o víře v Krista, Syna živého Boha. Mít víru znamená mít někoho nebo v něco důvěru. Pravá víra musí být zaměřena na Ježíše Krista. Víra je zásadou činu a moci. Vyžaduje, abychom konali a nejen věřili. Víra je Boží duchovní dar, který přichází skrze Ducha Svatého. Vyžaduje správné porozumění Ježíši Kristu, znalost Ježíše Krista a jeho božských vlastností a dokonalého charakteru, jeho učení, usmíření, vzkříšení a kněžské moci. Poslušnost těchto zásad nám dá naprostou důvěru v Krista a jeho vysvěcené služebníky a ujištění o přislíbených požehnáních. Není nic jiného, čím bychom si mohli být naprosto jisti. Žádný jiný základ nám do života nemůže dát stejný klid, radost a naději. V nejistých a obtížných dobách je víra opravdovým duchovním darem, hodným našeho nejvyššího úsilí. Můžeme svým dětem zajistit vzdělání, kurzy, sport, hudební či výtvarnou výchovu a materiální vlastnictví, ale pokud jim nedáme víru v Krista, dali jsme jim málo. Víra je rozníčena nasloucháním svědectví těch, kteří víru mají. Vědí vaše děti, že vy víte? Mohou vaše přesvědčení vidět a pociťovat ho? Silná víra se rozvíjí skrze poslušnost Evangelia Ježíše Krista. Starší Bruce R. McConkie učil, víra je Boží dar, udělovaný jako odměna za osobní spravedlnost. Je udělen vždy, když je přítomna spravedlivost, a čím větší je míra poslušnosti Božích zákonů, tím větší bude obdarování vírou. Toužíme-li po větší víře, musíme být více poslušní. Když svým příkladem nebo nařízeními učíme své děti, aby poslouchali Boží přikázání jen ledabile nebo příležitostně, bráníme jim tak v získání tohoto zásadního duchovního daru. Víra vyžaduje postoj naprosté poslušnosti i v malých a prostých věcech. Touha je částí víry, která se v nás rozvíjí, když zažíváme Božím pravdy. Je to jako duchovní fotosyntéza. Vliv Ducha Svatého a jednání v souladu se světlem Kristovým, které je v každé lidské bytosti, vytváří duchovní ekvivalent chemické reakce, pohnutí, změnu srdce nebo touhu poznat. Naděje se vytváří, když se částice víry stávají molekulami a když je přítomno prosté úsilí žít podle pravých zásad. Když si vytváříme návyky poslušnosti, dostavují se konkrétní požehnání spojená s poslušností a objevuje se přesvědčení. Touha, naděje a přesvědčení jsou formy víry, ale víra jako zásada moci pochází z trvalého návyku poslušného chování a postoje poslušnosti. Osobní spravedlnost je naše rozhodnutí. Víra je dar Boží a ten, kdo ho vlastní, může získat nesmírnou duchovní moc. Když soustředíme celé své srdce, moc, mysl a sílu, rozvíjí se v nás víra obzvláštní kvality. Můžeme ji vidět a pociťovat v očích dobrého misionáře, statečné a cnostné mladé ženy, spravedlivých matek, otců a prarodičů. Můžeme ji vidět v životě mladých i starých lidí v každé zemi a kultuře. Hovoří všemi jazyky, ve všech možných podmínkách a v každém období života. Je to oko víry, o kterém mluví prorok Alma. Schopnost soustředit se, být stálý, neustále se pevně držet pravých zásad, nic nepochybujíce, i když čelíme nesmírně veliké mlze temnoty. Taková kvalita víry je nesmírně mocná. Avšak musí nezbytně býti, aby byl protiklad ve všech věcech. Pán Bůh dal člověku, aby jednal sám za sebe. Proč člověk by nemohl jednat i sám za sebe, ledaže by byl nutkán jedním nebo druhým? A tak je tomu i s vírou. Může být lákavé zvolit si místo víry pochybování a nevíru. Když se Ježíš vrátil z hory proměnění, kde získal nadpozemskou duchovní zkušenost, obrátil se na něho zoufalý otec, jehož syn potřeboval pomoc. Otec prosil, můžeš-li, co, zpomoz nám, slitujte se nad námi. Ježíš odpověděl, můžeš-li tomu věřiti, všecko je možné věřícímu. A i hned zvolav otec mládence toho se slzami řekl, věřím, pane, zpomoz nedověřeme. Víra a strach nemohou existovat společně. Jedno ustoupí druhému. Prostým faktem je, že všichni musíme neustále budovat víru a odolávat zdrojům ničivé nevíry. Spasitelovo učení přirovnávající víru k hořčičnému semenku tuto skutečnost rozpoznává. Podívejte se na věc takto. Náš čistý kapitál použitelné víry je to, co nám zůstane po odečtení našich zdrojů pochyb a nevíry. Můžete si položit tuto otázku. Je můj kapitál čisté víry v plusu nebo v mínusu? Pokud naše víra převýší naše pochyby a nevíru, odpověď je zřejmě kladná. Pokud dovolujeme pochybám a nevíře, aby nás ovládly, odpověď může být záporná. My si můžeme vybrat. Obdržíme to, na co se důsledně zaměříme. Jelikož existuje protiklad ve všech věcech, jisté síly naší víru podemílají. Některé jsou důsledkem přímého satanova vlivu, z jiných můžeme vinit jen sami sebe. Ty vycházející z osobních návyků, postojů a zvyků, a můžeme se je naučit změnit. Hovořím o těchto vlivech jako o šesti ničivých silách. Zvažte, jaký vliv mají na vás nebo na vaše děti. První je pochybování. Pochybování není zásadou evangelia, nepochází ze světla Kristova ani z vlivu Ducha Svatého. Pochybování je zápornou emocí příbuznou strachu. Pochází z nedostatku sebedůvěry, v sebe či ve své schopnosti. Není v souladu s božskou podstatou, jež máme jako děti boží. Pochybování vede ke sklíčenosti. Sklíčenost pochází z nenaplněných očekávání. Vleklá sklíčenost vede k nižším očekáváním, menší snaze, oslabené touze a obtížím při pociťování a následování ducha. Sklíčenost a zoufalství jsou pravými protiklady víry. Sklíčenost vede k rozptylování, ke ztrátě soustředění. Rozptylování ničí soustředění, které je nezbytné pro oko víry. Sklíčenost a rozptylování jsou dva z nejúčinnějších nástrojů satana, ale jsou také špatné návyky. Rozptylování vede k nedostatku vytrvalosti a sníženému závazku zůstat i pravdivými a věrnými a pokračovat i dál i přes těžkosti a zklamání. Zklamání neodvratně patří k životu, ale nemusí vést až k pochybám, sklíčenosti, rozptylování nebo nedostatku vytrvalosti. Pokud se to nepodaří zvrátit, tato cesta vede nevyhnutelně k neposlušnosti, která podrývá samotný základ víry. Výsledkem často bývá nevíra, vědomé nebo i nevědomé odmítnutí uvěřit. Nevíra je stav popsaných v písmech jako rozhodnutí zatvrdit své srdce. Pak už nemáme citu. Těchto šest ničivých sil, pochybování, sklíčenost, rozptylování, nedostatek vytrvalosti, neposlušnost a nevíra, podkopávají a ničí naši víru. Můžeme si zvolit, že se jim vyhneme a překonáme je. Obtížná doba vyžaduje vyšší duchovní moc. Pečlivě zvažte slib Spasitele. Budete-li míti víru ve mne, budete míti moc učinit jakoukoliv věc, která je pro mne žádoucí. Pokorně prohlašuji, že Bůh, náš nebeský Otec, žije a že miluje každého z nás, jeho dětí. Ježíš Kristus je náš Spasitel a Vykupitel. On žije a osobně vede svou církev skrze prezidenta Monsona. svého pomazaného proroka. Naděje se na nás bude vždy zářivě usmívat, neboť on žije. Strach a pochybnosti nemají v domácnosti víry místo. Rozhodněte se žít ve víře a ne ve strachu. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
One Sunday morning, some years ago,
před několika lety mi v neděli ráno zavolal bratr Omar Alvarez, který tehdy sloužil jako jeden z mých rádců v biskupstvu. Jeho tříletá dcera tragicky zemřela. To, co se toho dne stalo, popsal bratr Alvarez takto. Jakmile jsme dorazili k jedné náhradné venezuelské pláži, naše děti nás prosily, abychom je pustili k malé říčce poblíž pláže, abychom se tam mohli hrát, aby se tam mohli hrát. Dovolili jsme jim to. Potom jsme začali vyndávat nějaké věci z auta. O dvě minuty později jsme si všimli, že se naše děti začaly vzdalovat příliš daleko od břehu. Když jsme šli k ním, abychom je přivedli blíže, všimli jsme si, že naše tříletá dcera tam s nimi není. Zoufale jsme ji hledali. Když jsme ji našli, její tělo bezvládně plavalo poblíž místa, kde ostatní děti byly. Rychle jsme ji vytáhli z vody a nějací lidé přišli a snažili se nám ji pomoci zachránit, ale už se nedalo nic dělat. Naše nejmladší dcera byla mrtvá, utopila se. Okamžiky, které následovaly, byly nesmírně obtížné. Byli jsme naplněné úzkostí. Byli jsme naplněni úzkostí a bolestí nad ztrátou naší nejmladší dcery. Onen pocit se později změnil v téměř nesnesitelná muka. Nicméně, uprostřed tohoto zmatku a nejistoty, nám do mysli vstoupila myšlenka, že se naše děti narodily ve smlouvě. A díky této smlouvě k nám naše dcera patří na věčnost. To, že patříme k církvi Ježíše Krista a že jsme přijali obřady jeho svatého chrámu, je velkým požehnáním. Nyní máme pocit, že máme mnohem větší odhodlání být Pánovi věrni a vytrvat do konce, neboť chceme být hodní požehnání, která chrám poskytuje, abychom se mohli znovu setkat se svou dcerou. Občas truchlíme, ale netruchlíme jako ti, kteří by byli bez naděje. Tato věrná rodina pochopila, že když nám do života vstoupí protivenství, je tím jediným opravdovým zdrojem útěchy Bůh. Pokoj zůstavuji vám. Pokoj svůj dávám vám. Ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiš se srdce vaše, ani nestrachuj. Několik let po této těžké zkoušce, které čelili Arvalezovi, jsem byl svědkem toho, jak se s velkým protivenstvím potýkala další rodina. Několik členů rodiny Kvérových zemřelo při těžké automobilové nehodě. Bratr Abraham Kero při této nehodě ztratil své rodiče, dvě sestry, svého švagra a svou neteř. Bratr Kero projevil obdivuhodný postoj, když řekl: toto byla příležitost ukázat oddanost Bohu a uznat, že na něm závisíme, že se musíme podřizovat jeho vůli a že jsme mu podrobeni. Mluvil jsem se svými bratry a dal jim sílu a odvahu, aby mohli porozumět tomu, co před mnoha lety učil prezident Kimball, že tragédie není ve smrti, ale pouze v hříchu. A že důležité není to, jak člověk zemřel, ale to, jak žil. Mou duši naplňovaly naplňovala slova Jobova. Hospodin dal, Hospodin též odjal. Buď požehnáno jméno Hospodinovo. A poté slova Ježíšova. Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude. Toto byl jeden z nejduchovnějších zážitků, který jsme jako rodina zažili. Přijmout vůli Boží za tak obtížných okolností. Síla, která přichází díky víře v Ježíše Krista v jeho...
...which fail with them... Peace and comfort providing the assurance that everything will be.
Byla jim poskytnuta podpora a útěcha, kterou potřebovali. Toto nemůže být srovnáno s tím, co vytrpěl Pán v Getsemanech. Umožnilo mi to lépe porozumět spasitelově utrpení a usmíření. Neexistuje žádná nemoc, strast či protivenství, které by Kristus v Getsemanech nepocítil. V nauce a smlouvách je následující zjevení, které dal Pán Josefu Smithovi, kteréžto utrpení způsobilo mě, dokonce Bohu, největšímu ze všech, které jsem se chvěl, bolestí a krvácel v každém póru a trpěl v těle i v duchu. Přál jsem si, abych nemusel píti ten hořký kalich a mohl se stáhnouti. Nicméně, sláva buď Otci, a já jsem vypil a dokončil jsem přípravy své pro děti lidské. Prorok Josef Smith, který o bouřích života věděl mnohé, v jedné ze svých nejtěžších chvil úzkostlivě zvolal: O Bože, kde jsi? A kde je stánek, který zakrývá místo ukrytu tvého? Poté, co prorok pozvedl svůj hlas, přišla utěšící slova Páně. Synu můj, pokoj buď duši tvé, protivenství tvé a strasti tvé potrvají jen malou chvilku. A potom, jestliže v tom vytrváš dobře, Bůh tě oslaví na výsosti. Ty zvítězíš nad všemi nepřáteli svými. Prezident Howard W. Hunter řekl, pokud se náš život a naše víra soustředí na Ježíše Krista a jeho znovu zřízené evangelium, nemůže jít nikdy nic trvale špatně. Na druhé straně, pokud se náš život nesoustředuje na Spasitele a jeho učení, nikdy nemůže být žádné jiné štěstí trvalé. Spasitel řekl, tudíž každého, kdo slyší tato slova má a činí podle nich, připodobním k moudrému muži, který dům svůj vystavil na skále. A spadl déšť a přišly záplavy a vály větry a udeřily na dům. A ten dům spadl, neboť založen byl Ten dům nespadl, neboť založen byl na skále. A každý, kdo slyší tato slova má a nečiní podle nich, připodobněn buď k pošetilci, který dům svůj vystavil na písku. A spadl déšť a přišly záplavy a duly větry a udeřily na dům. A ten spadl a pád jeho byl veliký. Je zajímavé povšimnout si, že déšť spadl, záplavy přišly a větry vály u obou domů. Neboť život podle Evangelia neznamená, že budeme věčně unikat protivenství. Spíše to znamená, že budeme připraveni čelit protivenství s větší jistotou a vytrvat v něm. Vydávám posvátné svědectví o tom, že Ježíš je Kristus, náš spasitel a vykupitel. Řídí svou církev skrze žijícího proroka, prezidenta Thomase S. Monsna. Pokud žijeme podle učení spasitele, nalezneme bez pochyby onen pokoj a útěchu, tu, kterou může dát pouze Bůh. O tom vydávám svědectví ve jménu Ježíše Krista. Amen.
each member.
Každý člen církve Ježíše Krista svatých posledních dnů je požehnán tím, že žije v době, ve které Pán inspiruje své proroky k tomu, aby zajistili podstatně snazší dostupnost svatých chrámů. Většina členů církve může po pečlivém naplánování a jistých obětech přijmout chrámové obřady pro sebe a pro své předky a získat požehnání ze smluv v chrámu uzavřených. Mám vás moc rád a proto k vám budu hovořit srdečně a upřímně. Viděl jsem, jak jednotlivci často přinášejí velké oběti, aby se dostali do vzdáleného chrámu. Jestli naopak chrám je postaven v jejich blízkosti, mnozí ho nenavštěvují pravidelně. Mám pro vás návrh. Když máte chrám východně na blízku, vaše plány navštívit chrám mohou být narušeny maličkostmi. Po zvážení své situace si stanovte konkrétní cíle, kdy se můžete a kdy se budete účastnit chrámových obřadů. A pak nedovolte, aby vám do těchto plánů cokoliv zasáhlo. Tento vzor zajistí, aby ti, kteří žijí v blízkosti chrámu, byli požehnáni tak jako ti, kteří podstupují dlouhou cestu do chrámu a plánují jít dlouho dopředu. Před 14 lety jsem se rozhodl, že aspoň jednou týdně navštívím chrám a vykonám některý obřad. Navštěvy zmeškané cestováním pak nahrazují, abych svého cíle dosáhl. Toto rozhodnutí, které stále dodržují, hluboce změnilo můj život. Snažím se zúčastnit všech různých obřadů, které jsou ve chrámu dostupné. Povzbuzuji vás, abyste si stanovili svůj vlastní cíl toho, jak často se budete podílet na obřadech poskytovaných v chrámech, které jsou v provozu. Co jiného je důležitější než návštěva chrámu a účast na jeho obřadech? Jaká činnost by mohla mít na manželský pár větší vliv a mohla by jim přinést více radosti a skutečného štěstí, než společně uctívání v chrámu? Nyní se podělím o několik dalších námětů, jak můžeme z návštěv chrámu získat více. Porozumějte nauce týkající se chrámových obřadů, zvláště významu usmíření Ježíše Krista. Při účasti na chrámových obřadech přemýšlejte o svém vztahu k Ježíši Kristu a o jeho vztahu k nebeskému Otci. Tento prostý čin povede k většímu porozumění božské povaze chrámových obřadů. Vždy s modlitbou vyjadřujte vděčnost za jedinečná požehnání, která plynou ze chrámových obřadů. Prožijte každý den tak, abyste Otci v nebi a jeho milovanému synu dosvědčili, jak mnoho pro vás tato požehnání znamenají. Naplánujte si pravidelné návštěvy chrámu. Vyhraďte si pro návštěvu chrámu dostatek času, abyste tam nemuseli spěchat. Střídejte činnosti, abyste se mohli účastnit všech chrámových obřadů. Při vstupu do domu Páně si sundejte hodinky. Prezentaci každého prvku obřadu naslouchejte pečlivě a s otevřenou myslí a srdcem. Mějte na paměti osobu, pro níž zastupní obřad vykonáváte. Modlete se občas, aby tato osoba rozpoznala nesmírnou důležitost obřadu a aby byla způsobila nebo se připravovala být způsobila mít z nich užitek. Uvědomte si, že mnohé z velkoleposti pečetících obřadů nelze pochopit a zapamatovat si během jednoho provedení obřadu pro žijící. Hojná následná zastupná práce nám umožňuje, abychom porozuměli mnohem více z toho, co je nám sděleno v obřadech pro žijící. Uvědomte si, že pečetící obřad není trvalý, dokud není spečetěn svatým duchem zaslíbení. oba jedinci za závojem musí být způsobili a musí chtít, aby spečetěni bylo věčné. Pokud ještě nejste spečetěni v chrámu jako manželský pár, zavažte tyto verše. V celestiální slavě jsou tři nebesa neboli stupně. A aby člověk získal nejvyšší, musí vstoupit do tohoto řádu kněžství, znamenajícího novou a věčnou smlouvu manželství. A jestliže tak neučiní, nemůže ho získat. Může vstoupit do jiného, ale to je konec jeho království. Nemůže mít jí rozrůstání. Občas, když slyším během zasvěcovacího shromážení chrámu zpívat sbor, zavážím tak úžasný pocit, že mě to povznáší na srdci i na duchu. Zavřu oči a nejednou jsem už v duchu spatřil převrácený kůžel tvořený lidmi, kůžel, který začíná u chrámu a rozšiřuje se vzhůru. Připadalo mi, že představují množství duchů, kteří čekají, až za ně bude v onem svatostánku vykonána zastupná práce a radují se, protože je zde konečně místo, které je může uvolnit z řetězu branicích jejich věčnému pokroku. Abyste to mohli uskutečnit, budete muset vykonávat zástupnou práci. Budete muset najít své předky. Díky novému programu Family Search je to snazší než dříve. Je nezbytné, abychom tyto předky našli, získali o nich potřebné informace a přišli do domu Páně vykonat obřady, které touží přijmout. To, že se můžeme na chrámové práci podílet, přináší úžasnou radost. Rád bych vám vypravil zážitek ženy, která byla předkem mé manželky. Jmenovala se Sarah D'Armon Peerich. Její záznamy ukazují, jak mocně může chrám ovlivnit náš život. Když jí bylo 31 let, obdržela od Brighama Younga povolání, aby pracovala v chrámu v Nauvoo, kde se předtím, než bylo nutno chrám opustit, vykonávali veškeré možné obřady. Zapsala si: ta mnoha požehnání, která jsme dostávali v domě Páně, nám přinášela radost a útěchu uprostřed všeho soužení a dodávala nám víru v Boha, neboť jsme věděli, že nás Bůh na neznámé cestě, která nás čekala, povede a bude nás podporovat. Kdybychom neměli tu víru a znalost, které jsme obdrželi v tom chrámu vlivem a pomocí Ducha Páně, naše cesta by pro nás byla jako krok do temnoty. To jest vyrazit na takovou cestu v zimě v našem zuboženém stavu, to by bylo jako kráčet vstříc do chřtánu smrti. Ale my jsme měli víru v našeho nebeského Otce a důvěřovali jsme mu, neboť jsme cítili, že jsme jeho vyvoleným lidem a přijali jsme jeho evangelium a místo truchlení jsme se chtěli radovat z toho, že den našeho vysvobození již přišel. Nyní bych rád hovořil o zvláštním významu, který má chrám pro mě. Část tohoto poselství je pro mě hodně citlivá. A tak ocením, když se budete modlit, abych při vyprávění nebyl příliš dojat. Před 14 lety si Pán povolal mou manželku za závoj. Miluji ji ze celého srdce a nikdy jsem si nestěžoval, protože vím, že to byla jeho vůle. Nikdy jsem se neptal, proč se to stalo, ale spíše jsem se ptal, co Pán chce, abych se z této zkušenosti naučil. Věřím, že to je dobrý způsob, jak čelit nepříjemným věcem ve svém životě. Nestěžovat si, ale děkovat Pánu za důvěru, kterou v nás vkládá, když nám dává příležitost překonávat těžkosti. Byli jsme požehnáni dětmi. Naše první dítě, dcera, je stále nesmírným požehnáním našeho života. O dva roky později se nám narodil syn jménem Richard. O dva roky později se nám narodila dcera. Žila jen několik minut a pak zemřela. Náš syn Richard se narodil se srdeční vadou. Bylo nám řečeno, že pokud vada nebude odstraněna, nebude pravděpodobně žít déle než 2 nebo 3 roky. Je to již dávno, takže současné metody odstraňování takových defektů nebyly tehdy známy. Byli jsme to požehnáni, že jsme našli místo, kde lékaři souhlasili, že se potřebnou operaci pokusí provést. Operace musely proběhnout zatímco srdce tlouklo. Operace probíhala jen 6 týdnů po narození a úmrtí naší dcery. Když operace skončila, přišel za námi hlavní chirurg a řekl nám, že se podařila. A my jsme mysleli na to, jak je to úžasné. Náš syn bude mít silné tělo, bude schopen běhat a chodit a růst. Vyjadřili jsme panu svou hlubokou vděčnost. A pak asi o 10 minut později se týž lékař vrátil se popelávou tváří a řekl, váš syn zemřel. Podle všeho byl šok z operace větší, než jeho malé těličko dokázalo vydržet. Později v noci jsem svou manželku objal a řekl jí, nemusíme si dělat starosti, protože naše děti se narodily ve smlouvě. Máme ujištění, že budou v budoucnosti s námi. Teď máme důvod, abychom žili mimořádně dobře. Máme syna a dceru, kteří odešli do celestiálního království, protože zemřeli dříve, než jim bylo 8 let. Tato znalost nám dává velkou útěchu. Radujeme se díky tomu, že víme, že všech našich 7 dětí je k nám připečetěno na čas a věčnost. Tato zkouška nebyla ani pro jednoho z nás problémem, protože když žijeme spravedlivě a obdrželi jsme chrámové obřady, pak je všechno ostatní v rukou Páně. My můžeme udělat to nejlepší, co umíme, ale konečný výsledek záleží na něm. Když žijeme spravedlivě, nikdy si nemáme stěžovat na to, co nás v životě potkává. Před 14 lety se pan rozhodl, že pro mou manželku už není nutné, aby dále žila na zemi a vzal si ji na druhou stranu závoje. Přiznávám, že jsou chvíle, kdy je pro mě těžké, že se na ní nemohu obrátit a promluvit s ní. Ale nestěžuji si. Pan mi dovolil, abych v důležitých chvílích svého života pocítil její vliv skrze závoj. To, čemu se vás snažím učit, je to, že když dodržujeme chrámové smlouvy, které jsme uzavřeli, a když žijeme spravedlivě, abychom si udrželi požehnání slíbená nám těmito obřady, pak ať se stane cokoliv, nemáme žádný důvod dělat si starosti nebo se cítit skleslí. Vím, že díky obřadům, které jsou vykonávány v chrámu, budu mít tu výsadu být se svou nadhernou manželkou, kterou miluji celým srdcem a s dětmi, které jsou s ní na druhé straně závoje. Je to úžasné požehnání, že máme opět na zemi pečetící pravomoc. A to nejen pro tento smrtelný život, ale také pro věčnosti. Jsem vděčný za to, že pan znovu řídil své evangelium v jeho plnosti, včetně obřadů, které potřebujeme, abychom byli šťastní na tomto světě a aby i náš příští život byl na věky šťastný. Toto je dílo Páně. Ježíš Kristus žije. Toto je jeho církev. Já svědčím o něm a já jsem svědkem o jeho usmíření a to usmíření je základ, který činí každý obřad vykonání v chrámu účinným a trvalým. O tom svědčím celou svou bytosti ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Připomínáme bratřím, že Všeobecné kněžské shromáždění začne v konferenčním centru dnes večer v 18 hodin horského letního času. Celonárodní vysílání sboru Tabernacle Choir proběhne zítra dopoledne od 9:30 do 10 hodin horského letního času. Nedělní dopolední zasedání konference začne i hned poté. Děkujeme spojeným sborům Institutu náboženství z oblasti Salt Lake City za nadhernou hudbu, kterou jsme dnes odpoledne slyšeli. Posledním řečníkem tohoto zasedání bude starší Russell M. Nielsen z kvora 12. apoštolů. Po jeho proslovu sbor zaspívá píseň Loučíme se zpěvem. Po písni pronese závěrečnou modlitbu starší Douglas L. Callister z 70. Starší Nelson.
Spolu s vámi, drazí bratři a sestry, vyjadřuji lásku a obdiv staršímu Andersonovi. Jeho povolání ke svatému apoštolství přišlo od Pána a bylo zjeveno jeho prorokovi, prezidentu Thomasu S. Monsonovi. Prezident Monson celý svůj život zušlechťuje svou schopnost naslouchat vůli Páně. Podobně jako Spasitel podrobil svou vůli nebeskému Otci, prorok podrobuje svou vůli Pánu. Děkuji vám, prezidente Monsone, za to, že rozvíjíte a používáte tuto moc. A blahopřejeme vám, starší Andersone, a modlíme se za vás. Naše modlitby následují vzor a učení Pána Ježíše Krista. Učil nás, jak se máme modlit. A z jeho modliteb můžeme získat mnohá důležitá ponaučení. Můžeme začít modlitbou Páně a přidávat ponaučení z dalších modliteb, které pronesl. Zatímco budu citovat modlitbu Páně, hledejte v ní ponaučení. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš ve zdejší dej nám dnes. A odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme viníkům našim. I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo Tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Modlitba Páně je zaznamenána dvakrát v Novém zákoně a jednou v knize Mormonově. Je také obsažena v překladu Bible od Josefa Smitha, kde nabízejí objasnění tyto dvě pasáže. Odpusť nám naše přestupky, jako i my odpouštíme těm, již se přešuje proti nám. A ten druhý, nestrp, abychom byli uvedeni do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Objasnění týkající se odpuštění podporují i další mistrová prohlášení. Svým služebníkům řekl, nakolik jste si odpustili navzájem poklesky své, právě tak já, Pán, odpouštím vám. Jinými slovy, má-li být člověku odpuštěno, musí nejprve odpustit sám. Objasnění týkající se pokušení je užitečné, neboť božství by nás celé jistě neuvádělo v pokušení. Pán řekl, jděteš a modlte se, abyste nevešli v pokušení. Ačkoliv tyto čtyři verze modlitby, Páni, nejsou totožné, všechny začínají oslovením Otče náš, které naznačuje úzký vztah mezi Bohem a jeho dětmi. Slovní spojení posvěd se jméno Tvé odráží úctu a zbožný postoj, který máme při modlitbě pociťovat. Buď vůle Tvá vyjadřuje myšlenku, o které budeme mluvit později. Jeho žádost o chleb ve zdejší také zahrnuje potřebu duchovní výživy. Ježíš, který sám sebe nazval chlebem života, dal toto zaslíbení. Kdož přichází ke mně, nebude nikoli hlačněti. Když přijímáme symboly svátostí způsobile, je nám dále slíbeno, že můžeme vždy mít jeho ducha, aby byl s námi. Tuto duchovní potravu nelze získat žádným jiným způsobem. Když Pán uzavírá svou modlitbu, uznává Boží velikou moc a slávu a končí slovem Amen. Naše modlitby rovněž končí slovem Amen. Ačkoliv to v různých jazycích vyslovováno různě, znamená toto též, znamená to v skutku nebo v pravdě. Připojení slova Amen slavnostně potvrzuje dané kázání nebo modlitbu. Každý, kdo souhlasí, má pro ně slyšitelné Amen, což znamená, toto je také mé slavnostní prohlášení. Pán před svou modlitbou nejprve požádal své následovníky, aby se vyvarovali prázdných opakování, aby se modlili tímto způsobem. A tak modlitba Páně slouží jako vzor, který máme následovat, nikoli jako něco, co se máme učit na paměť a opakovaně odříkávat. Mistr si zkrátka přeje, abychom se modlili o Boží pomoc, zatímco se neustále snažíme odolávat zlu a žít spravedlivě. Další Pánovy modlitby také skrývají ponaučení, zvláště jeho modlitby přímluvné. Jsou tak označeny proto, že Pán se v modlitbě přimlouval u svého Otce v prospěch svých učedníků. Představte si v duchu, jak Spasitel světa klečí v modlitbě, zatímco budu citovat ze 17. kapitoly Jana. To pověděl Ježíš i pozdvihl oči svých k nebi a řekl, Otče, oslavíš syna svého, aby i syn tvůj oslavil tebe. Dílo jsem vykonal, které jsi mi dal, abych činil, nebo slova, která jsi mi dal, dal jsem jim, a oni přijali a poznali právě, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že jsi ty mne poslal. Já za ně prosím. Díky této Pánově modlitbě se učíme, s jakým zanícením Pán vnímá svou zodpovědnost jako náš prostředník a obhajce u Otce. Právě s takovým zanícením máme i my vnímat svou zodpovědnost, dodržovat jeho přikázání a vytrvat do konce. Ježíš také pronesl přímluvnou modlitbu za lid dávné Ameriky. Záznam uvádí, že si nikdo neumí představit onu radost, která naplnila duši naší ve chvíli, kdy jsme ho slyšeli modlit se za nás k Otci. Poté Ježíš dodal, požehnání jste pro víru svou. A nyní vy jste, radost má je úplná. Ježíš to modlitby zahrnul i prosbu o jednotu. Otče řekl, modlím se k tobě za ně, aby mohli věřit i ve mne, abych mohl být i v nich jako ty, Otče, ve mně si, abychom mohli být i jedno. I my se můžeme modlit o jednotu. Můžeme se modlit, abychom byli jednoho srdce a jedné mysli s Pánovými pomazanými i se svými blízkými. Můžeme se modlit o vzájemné porozumění a úctu mezi sebou a svými blížními. Pokud nám na druhých opravdu záleží, máme se za ně modlit. Modlte se jedni za druhé, učil Jakub, neboť mnohoť může modlitba spravedlivého opravdová. Pán nám dal i další ponaučení týkající se modlitby. Svým učedníkům řekl, musíte se vždy modlit k Otci ve jménu mém. Spasitel dále zdůraznil, modlete se k Otci ve své rodině, vždy ve jménu mém. A my tento pokyn poslušně nasledujeme, když se modlíme k nebeskému Otci ve jménu Ježíše Krista. Další pánová modlitba skrývá plná učení, které se opakuje ve třech po sobě jdoucích verších. Otče, děkuji ti, že jsi dal Ducha Svatého těmto, které jsem vyvolil. Otče, modlím se o to, aby jsi dal Ducha Svatého všem těm, kteří uvěří ve slova jejich. Otče, ty jsi jim dal Ducha Svatého, protože věří ve mě. Je-li společenství Ducha Svatého tak důležité, máme se o to také modlit. Rovněž máme pomáhat všem obrácením i svým dětem, aby dar Ducha Svatého zušlechťovali. Když se o to budeme modlit, Duch Svatý se v našem životě může stát významnou sílou ve věci dobrá. Pán učil, jak můžeme své modlitby obohacovat. Například řekl, píseň spravedlivých je pro mne modlitbou a bude zodpověděna požehnáním na hlavu jejich. Modlitbu lze také obohatit půstem. Pán řekl, dávám vám přikázání, abyste pokračovali v modlitbě a půstu od tohoto času nadále. Prezident Joseph F. Smith pronesl prozbu týkající se moudrosti ohledně půstu a upozorňoval na to, že existuje to, čemu se říká přehánění. Člověk se může postit a modlit, až se sám zahubí, a to není vůbec nutné, ani v tom není žádná moudrost. Pán může vyslyšet prostou modlitbu pronesenou ve víře s potuctem slov a uzná půst, který nemusí trvat déle než 24 hodin. Stejně ochotně a stejnou měrou, jako zodpoví modlitbu o tisíci slovech a měsíční půst. Pán přijme to, co je postačující, s mnohem větším potěšením a uspokojením než to, čeho je až příliš a nadbytečně. Tato myšlenka, že je něčeho až příliš a nadbytečně, se také může týkat délky našich modliteb. Závěrečná modlitba na církevním shromáždění nemusí obsahovat shrnutí každého proslovu a nemá být neplánovaným kázáním. Osobní modlitby mohou být tak dlouhé, jak si přejeme, ale veřejné modlitby by měly být krátkou prosbou o to, aby byl duch páně s námi, nebo stručným vyjádřením vděčnosti za to, co se stalo. Své modlitby můžeme obohacovat i jinak. Promluváme-li k Bohu, můžeme používat správná slova, určitá zájmena. Zatímco se světský způsob oblékání a mluvy stává čím dál nedbalejším, my jsme byli požádáni, abychom chránili oficiální a vhodný jazyk modlitby. V modlitbě v anglickém jazyce například používají zvláštní zájmena vyjadřující úctu. To nám pomáhá být pokornými. I to může naše modlitby obohatit. Písma prohlášují, buď pokorný a Pán, tvůj Bůh, tě povede za ruku a dá ti odpověď na modlitby tvé. Modlitba začíná osobní iniciativou. Aj, říká Pán, stojím u dveří a tluku. Jestliže by kdo uslyšel hlas můj a otevřel dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. A tyto dveře se otevírají, když se modlíme k nebeskému Otci ve jménu Ježíše Krista. Kdy se máme modlit? Kdykoliv si přejeme. Alma učil, rád se s Pánem ve veškerém konání svém a on tě povede k dobrému. Ano, když večer uleháš, ulehej v Pánu. A když ráno vstáváš, nechť je tvé srdce naplněno poděkováním Bohu. A jestliže toto budeš činit, ty budeš pozvednut posledního dne. Ježíš připomínal svým učedníkům, aby se neustávali modliti v srdci svém. Členové církve mají poklekat k rodině modlitbě každé ráno a každý večer, a také mají každý den pronášet osobní modlitby a žehnání jídlo. Prezident Monson řekl, když k pánu pronášíme rodinné modlitby i své modlitby osobní, čiňme tak s vírou a s důvěrou v něho. A tak v modlitbě o požehnání časná i duchovní máme všichni prosit tak, jak to dělal Ježíš v modlitbě Páně. Staneš se vůle tvá. Ježíš Kristus, spasitel světa, ten, který nás vykoupil svou krví, je naším vykupitelem a naším příkladem. Na konci svého poslání ve smrtelnosti se jako milovaný syn modlil, aby jeho vůle mohla být pohlcená ve vůli Otcově. V oné rozhodující hodině spasitel zvolal, Otče, stan se vůle tvá a sláva buď tvou na věky. A tak se i my máme modlit k Bohu, staníš se vůle tvá. A nech se vždy modlíme, aby Pánovo království mohlo vyjít na zem, aby obyvatele mohli být připraveni na dny, kdy syn muže přijde dolů v jasu slávy své, aby se sešel s královstvím Božím, jež je zřízeno na zemi. Kéž ve svém každodenním životě i ve svých rozhodujících hodinách upřímně uplatňujeme tato drahocenná ponaučení od Pána. O to se modlím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
To our heavenly Father. Our beloved Father, who art in heaven.
Náš drahý nebeský Otče, děkujeme ti za sílu, kterou jsme cítili dnes večer. Děkujeme za svědectví tvých služebníků. A děkujeme za dar hudby, co jsme dneska poslouchali. A jsme vděční za hudbu, která nám pomáhá pamatovat požehnání, co získáme od tebe. Děkujeme za to, že jsme členové tvé církve a uznáváme tvou ruku v našich životech a jsme vděční za usmíření tvého syna. A prosíme tě, abys nám požehnal, abychom byli poslušní tvých přikázání a abychom cítili tvého ducha v našich životech. A prosíme tě, abychom byli tvého ducha hodní ve jménu Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the
179th. Toto byl přenos ze 179. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybrani ze řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajišťovali Spojené sbory Institut náboženství z oblasti Salt Lake.
This broadcast has been
Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Communications. Jako veřejnou službu, jakokoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.